Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите ке слушате. Преку Open Balkan до укинување на границите меѓу Србија, Македонија и Албанија до 2023 година. Колку што ВМРО-ДПМН ја задолжи државата за 11 години, на СДСМ им успеа за 4. На 3 месеци пред локалните избори ни се знатни кандидатите, ни проектите за битола. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Иницијативата за регионална соработка мини Шенген, во која се офатени Србија, Македонија и Албанија, сега има ново име – Open Balkan. На состанокот на премиерите на Македонија и Албанија и претседателот на Србија, Зоран Заев, Еди Рама и Александар Вучич во Скопје, беа подпишани три меморандуми за соработка. Марија Тумановска.
Заеднички регионален пазар кој ќе понуди подобар живот на граѓаните и многу поволности за нив, нула минути чекање на границите и да нема царини меѓу Северна Македонија, Албанија и Србија. На оваа идеја денеска се обврзаа премиерите на Македонија и Албанија и претседателот на Србија Зоран Заев, Еди Рама и Александар Вучич на економскиот форум за регионална соработка во рамки на регионалната иницијатива Мини Шенген, која пак од денеска доби ново име Отворен Балкан.
Ние не можеме да чекаме сите внатрешни проблеми на Европската Унија да се решат, за да ние, нашите граѓани, нашата економија оди напред. Ние сме тука и тогаш кога Европската Унија ќе биде подготвена, ние сме тука веќе подготвени, со веќе обезбедени олеснувања за нашите граѓани и со веќе развиени економски иницијативи. Па се надевам дека Европската Унија ќе најде начин да обезбеди и финансирање за истите, особено што голем дел од нив се дел од зелената агенда.
Рече во обраќањето премиерот Зоран Заев. Тој истакна дека неуспехот на Европската Унија да ги исполни ветувањата за отворање на првата меѓувладина конференција со Албанија и Македонија и на кластерите за Србија и Црнагора е против европската идеја. Но истакна дека овие земји кои ги исполнија сите критериуми за тоа не може да чекаат сите внатрешни проблеми на Унијата да се решат и затоа треба да се оди напред. Председателот на Србија Александар Вучич истакна дека никој не треба да очекува дека некој друг ќе го сработи она што мора земјите од регионот сами да го направат и дека со процесот на целосно отворање на граничните премини регионот испишува историја.
Нема граница за наши граѓани. Идете од Београда до Тиране, никој вас нигде не заустава. И обрнато.
Нема да има застанување од Белград до Тирана и обратно. Граници ќе има, но нема да има застанување за граѓаните. Тоа ќе биде историски момент. Ќе имаме еден систем преку кој ќе се разменуваат информации. Знаете ли што значи ова? Колка ви ќе бидат придобивките кога превозниците на стока нема да мора да чекаат на граничните терминали? Ние секако сме на европскиот пат, но не сме глупави ниту наивни дека некој ќе работи во полза на нашите земји ако тоа ние самите не го правиме, рече Вучич. Премиерот на Албанија Еди Рама се надоврза на обраќањето на Вучич и истакна дека нема зошто да останеме затворени во нашите граници. Рама нагласи дека лидерите и народите од регионот одлучија да направат се што е потребно и да не чекаат интегрирањето на регионот да зависи од Европската Унија.
Ние на 1 јануари во 2023 година ќе помеѓу нашите земји ќе имаме 0,0 секунди чекање на граници. Другите се добре дојдени да се спојат со нас. Доколку сака, никој нема да им пречи.
Рече Рама, тројцата лидери денеска подпишаа три документи преку кои треба да се подобри соработката во трговската размена, вработувањето и заштитата од природни катастрофи во овие три држави. Се работи за два меморандуми за разбирање и еден меѓудржавен договор кој според упатените во огромна мера ќе го олеснат животот на граѓаните од Западен Балкан и на бизнис заедницата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Јавниот долг од како е СДСМ на власт се зголеми за 2,5 милиарди евра. Очекувањата на Министерството за финансии се дека јавниот долг одинава ќе остане во рамки на проекциите од 63,5%. Од ВМРО-ДПМН е вела дека секој четиричлено семејство во државата ќе должи по 16 000 евра. Пелагија Стојанчова.
За 4 години, колку што СДСМ е на власт, јавниот долг пораснал за 2,5 милиарди евра. Во 2017-та, кога доаѓаат на власт, долгот бил 4,7 милиарди евра или 47,7% од бруто домашниот производ. Јавниот долг сега изнесува 7,2 милиарди евра или 62,5% од БДП-то. Или, например, ако државата е човек кој годишно има плата од 5000 евра, би должал 3000 евра. Очекувањата на Министерството за финансии се дека јавниот долг годинава ќе остане во рамките на проекциите од 63,5%. Од опозицијската партија ВМРО-ДПМНЕ вела дека секој четиричлено семејство во државата од 2021-та натаму ќе должи по 16000 евра. Но најголем проблем според нив е каде одат тие пари. Кога ВМРО-ДПМНЕ во 2006-та дојде на власт, јавниот долг изнесуваше 1,8 милиарди евра или 33% од бруто домашниот производ. А кога падна од власт во 2017-та, државата должеше 4,7 милиарди евра. За 11 години колку што владеа, долгот пораснал за скоро 3 милиарди евра. Во 2016-та, кога јавниот долг ја надмина границата од 50% од бруто домашниот производ и кога експертите предупредуваа дека задолженоста е на опасна граница, СДСМ најави ревизија на сите задолжувања, обвинувајќи дека тогашната владина политика ги става и сегашните и идните генерации во должничко робство. Спасот на економијата власта го гледа во капиталните инвестиции. Во првите 6 месеци потрошени се 106 милиони евра за капитални проекти. Тоа е една четвртина од инвестициите планирани со првичниот буџет, кога за оваа ставка биле планирани околу 400 милиони евра. Сега со ребалансот се планира за капитални инвестиции да се потрошат 500 милиони евра. Бранимир Јовановиќ од Виенскиот институт за економија вели дека практично е невозможно до крајот на годината да се реализираат превидените капитални инвестиции.
Ако македонската економија стака, односно ако Македонија како држава и како влада така да има добар економски резултат оваа година, владата мора да троши, односно владата мора да инвестира по тој раст. Без поддршка од страна на владата, но од страна на државата, нема да имаме економски раст.
Од Институтот за економски истражувања, Finance Think, наведуваат дека треба да се биде внимателен со капиталните инвестиции со оглед на нивната историска ниска реализација.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Битола е една од најголемите општини во земја во внатрешноста, а политичките партии на 3 месеци пред избори уште не одлучиле кој ќе им биде кандидат за градоначалник и со кои приоритетни проекти ќе настапат. Жанита Здравковска.
На 3 месеци пред локалните избори се уште не се знаат кандидатите за градоначалници од политичките партии во Битола, ни приоритетните проекти со кои тие ќе побараат гласови од граѓаните. Во партиите уште траат постапките за избор на кандидати, истражување, анализи, анкети, подготовка на проекти. Лидерот на опозиционата ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски при неодамнешната посета на Битола рече дека општината ќе му биде главен приоритет на престојните избори, но не ги посочи главните проекти на кои ќе работат. Само кажа дека во 95% од општините во земјава лицата за прв пат ќе се кандидираат за градоначалници.
Се уште немаме одлучено, се уште траат анкетите и мерењата, се уште трае би рекол иницијативата за собирање на проектите со кои што ќе излеземе пред Битола. Не би замолил за малку трпение и разбирање. Очекувам дека таму некаде веќе втората половина за од месец август би можело за по-конкретни имиња да зборуваме и за проектите со кои што ќе излеземе овде пред Битолчани. Но сигурно нема да биде тоа што се случуваше изминатите 4 години, туку ќе биде нешто сосема поразлично.
Рече Мицковски. Во партијата која досега имаше и локалната власт по раците во Битола, СДСМ се уште траат анкетите меѓу граѓаните за оние кои поднеле кандидатури за водечки лица на општината, меѓу нив и актуелната градоначалничка Наташа Петровска.
Тоа што е сработено во Битола во минатите години, мислам дека покрива 2 до 3 мандати на поранешни градоначалници што е сработено. Градоначалничката Наташа Петровска е една од најдобрите градоначалници во државата, ама тоа го мисли Зоран Заев. Видиме Битолчани што мислат. Првите истражувања покажуваат фаворитска основа и за неа и су уште неколку наши квалитетни луѓе овде, но се надевам дека втората и третата анкета која што се во тек ќе окажат конечното, затоа што само тогаш може да кажеме дека ги слушаме граѓаните.
Рече лидерот на СДСМ Зоран Заев во Битола. ЛДП, која заедно со ДОМ го покрена граѓанското движење на центарот во Битола, каде и лидерот на либерал-демократите Горан Милевски не открија дали ќе имаат кандидат за градоначалник. Ник Милевски, кој во изминатите две години е министер за локална самоуправа во актуелната власт, рече дека на Битола и фалат многу работи.
Наместо дискутираме за спонзорирање на нашите музички звезди, ние сме сведоци деновиве дека цела ексју пензионерска екстрада дојде во Битола за да му дадеме пари, бидејќи две години од короната се истрошени. Никој не зборува за Каролина Гочева, за Димитар Андоновски, за многу други звезди кои што се од овој град. На Битола му фали Луна парк, на Битола му фалат пешачки патеки, на Битола му фали затворен базен, на Битола нема што не му фали.
На локалните избори ќе учествува и независната иницијатива Поинаку, која на социјалните мрежи соопшти дека во теки изработка на програма која потекнува од реалните проблеми во градот, идеите, потребите, но и визијата на битолчани, па ги повика архитектите, градежниците, спортистите, докторите, еколозите и многу други кои сакаат да живеат во Битола да им се придружат во подготовката на програмата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Стапката на млади луѓе од Западен Балкан кои не работат ниту пак одат на училиште е 35% и е двојно поголема од просекот на земјите членки на Европската Унија. Според истражувањето за вработување на младите во Западен Балкан на Советот за регионална соработка од 2021 година. Зошто е тоа така? Текст на Сонја Гочанин, пренесува Гоце Атанасов.
Причините за високата стапка на невработеност, според истражувањето, честопати лежат во несоодветните политики за вработување и оскудната понуда на работа за млади, која главно е привремена. Во просек, 16,9% од младите на возраст од 15 до 24 години во Европската Унија не работат и не се на училиште. На Западен Балкан таа бројка е 35,1%, а најлоша е ситуацијата во Косово, каде што скоро половината од младите ниту работат, ниту одат на училиште. Една од причините за тоа е слабата врска помеѓу образованието и пазарот на трудот. Кога студентите ќе завршат факултет, тие честопати имаат тешкотија да добијат својата прва работа, бидејќи им недостасува работно искуство и советување за кариера, се вели во студијата, додавајќи дека повеќето млади луѓе бараат работа врз основа на лични контакти. Од друга страна, според истражувањето, работодавците бараат искусни работници, а младите немаат можност да го стекнат потребното искуство. Сарита Брадаш, истражувач во Фондацијата Центар за демократија во Белград, смета дека една од главните причини за поголемата невработеност кај младите во регионот, во споредба со Европската Унија, е подобрата понуда на работни места во Европската Унија, но и разликите во пристапот на институциите кон овој проблем. Постои гаранција за младите во Европската Унија, која ги обврзува агенциите за вработување да им понудат на младите квалитетна работа 4 месеци од кога ќе завршат училиште или ќе се пријават во службата за вработување, вели таа. Според неа, програмите за професионална пракса во Србија немаат многу ефект. Им нудат на младите работни места со плати пониски од пропишаната минимална плата. Во Србија е околу 255 евра. Младите немаат соодветно социјално осигурување или право на организација. Истражувањето за Западен Балкан исто така наведува дека агенциите за вработување не се доволно активни за да им помогнат на младите да најдат работа, па затоа младите се принудени да се потпрат врз семејните и политичките врски. Според Советот за регионална соработка, во повеќето земји од Западен Балкан патот од дипломирање до прва работа трае една до две или повеќе од две години. Само во Албанија 42% од младите може да најдат работа под дипломирањето за помалку од една година. Според истражувањето врз вработувањето на младите особено негативно влијаела пандемијата на коронавирусот. Младите беа повеќе изложени на отпуштање од другите затоа што тие често беа на несигурни работни места или со привремени договори, се вели во истражувањето. Работата на несигурни работни места и долгорочната невработеност влијат врз менталното здравје на младите луѓе, смета Брадаш додавајки. Тоа создава чувство на несигурност и неизвестност, а другото е недостатокот на можности за планирање на животот, за одвојување на младите од нивните родители, за основање семејство. Таа додава дека речиси 60% од младите луѓе во Србија на возраст од 25 до 34 години живеат со своите родители.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.